Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume, continuăm să discutăm despre pilda grâului și a neghinei. Versetul Sfintelor Scripturi ne spune că Domnul Hristos le-a pus înainte o altă pildă și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Așa ne spune textul din Matei, capitolul 13, versetul 24, 25 și 26, iar pilda continuă cu alte gânduri. Însă vreau să zic că parabola aceasta este o descriere a împărăției lui Dumnezeu și a lucrării sale pentru mântuirea oamenilor, iar această lucrare este adusă la îndeplinire prin biserică. Este adevărat că Duhul Sfânt este prezent în lumea întreagă, pretutindeni. Este adevărat că El lucrează asupra inimii tuturor oamenilor. Dar prin biserică și în biserică este locul în care noi sau unde noi trebuie să creștem, să ajungem la maturitate ca să fim gata pentru a duce rod pentru Domnul Dumnezeul nostru. O emisiune frumoasă pe care o dezbatem astăzi împreună cu domnul Viorel Vasilache și cu doamna Rica Vasilache. Vreau să vă spun bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har și bunul Dumnezeu să binecuvinteze prezența dumneavoastră la acest microfon în dezbaterea de astăzi. Mulțumesc!
Mulțumim pentru invitație!
Mulțumim!
Bunul Dumnezeu să ne călăuzească gândul și mintea pentru ca să înțelegem aceste adevăr pe care Iisus Hristos, Domnul nostru, a dorit să ne le transmită prin pilda grâului și a neghinei. Înainte însă de a discuta această pildă, aș vrea să vă întreb de ce Domnul Hristos adesea obișnuia să vorbească în pilde? Pentru ce sau de ce sau care era scopul urmărit de Mântuitorul, de Domnul Hristos, atunci când încerca să transmită adevărul prin anumite parabole sau prin anumite pilde? Domnul Viorel, vă rog pe dumneavoastră.
Domnul Hristos folosește parabolele pentru că prin parabole dorește să ilustreze adevăruri spirituale complete prin imagini concrete, imagini din lumea reală. Una din aspecte, folosește parabole pentru a stimula reflexia, discernământul, a omul să poată să aprofundeze, să gândească, să analizeze ce vrea să spună. Apoi, folosește parabole pentru a-și proteja mesajul de cei necredincioși. Pe urmele lui erau și persoane care stăteau pe urmele lui pentru a submina activitatea lui și, dacă se poate spune, a limita lucrarea lui. Și atunci folosește parabolele, pentru ei era o simplă povestire, dar pentru cei sinceri și credincioși erau adevăruri esențiale. Și pot fi și alte aspecte care pot fi subliniate, însă cheia înțelegerii acestor pasaje este inima deschisă.
Am aici un verset în Matei 13 cu versetul 10 până la 16. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua și ceea ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, măcar că aud, nu aud și nici nu înțeleg. Și cu privirea la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, că inima acestui popor s-a împietrit, a ajuns tar de urechi și a închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri care văd și de urechile voastre că aud. Versetul ne povestește, ne spune, Mântuitorul ne zice despre aceste taine ale împărăției care nouă, celor credincioși, ne-a fost dat să le cunoaștem, iar alții nu le cunosc. Deci aceste pilde ei nu pot să le înțeleagă. Ce sunt aceste taine ale împărăției? Haideți să încercăm să deslușim un pic acest cuvânt. În Evanghelie, în Biblie, se folosește misterion sau mistere. Trimite Dumnezeu mistere pe care oamenii să nu le înțeleagă sau Sunt cei care nu vor să le înțeleagă sau nu și-au plecat sufletul pentru această lucrare. Care sunt aceste taine ale împărăției? Mă rog, doamna Rii.
Bineînțeles că Biblia vorbește de taine ale împărăției. Putem să amintim de taina căderii în păcat, de taina mântuirii, taina neprihănirii. Toate aceste aspecte nu sunt foarte ușor de înțeles. Dacă vrei să le înțelegi, ai nevoie de multă pătrundere în cuvântul lui Dumnezeu, ai nevoie de înțelepciune, ai nevoie de rugăciune, ai nevoie să sapi adânc, să fii foarte interesat. Deci dacă unii înțeleg și unii nu înțeleg, nu este o predestinație din partea lui Dumnezeu, așa după cum pare să spună versetul că unora le-a fost dat și altora nu le-a fost dat. Nu, ci e problemă de atitudine la fiecare ascultător. Deci în funcție de această caracteristică, oamenii vor înțelege sau nu vor înțelege.
Oricât ne-am strădui noi ca oameni să disecăm, să săpăm, ca să înțelegem tainele acestea care s-au fost prezentate, taina nelegiuirii, taina mântuirii, taina transformării a mântuirii noastre, nu avem cum să le înțelegem vreodată pe deplin, pentru că sunt taine. Atunci, de ce Domnul Hristos folosește parabolele ca noi să înțelegem ceva din aceste taine? Ei, prin aceste ilustrații, Dumnezeu ne descoperă anumite adevăruri cât sunt necesare pentru ca noi să înțelegem planul de mântuire. Cum Dumnezeu ne-a salvat. Nu putem pătrunde mai mult, dar cât ne este revelat, folosim ca să înțelegem cum Dumnezeu atât de minunat și iubitor ne-a scos dintr-o situație fără întoarcere, omenește vorbind. Dar taina aceasta mântuirii, un Dumnezeu care se sacrifică pe sine, se jertfește pe sine pentru ca omul să poată fi recuperat, poată fi salvat. E taina evlaviei. Nu putem înțelege nici în veșnicii pe deplin. Dar cât ne este revelat, noi avem suficient cuvânt descoperit ca să ne bucurăm de această descoperire a lui Dumnezeu.
Și aici este măreția Dumnezeului nostru. De ce? Pentru că nu ne-a lăsat în necunoștință de cauză.
Corect.
Nu ne-a lăsat în ignoranță, în întuneric, ci ne-a descoperit ceea ce noi putem purta. Pentru că vedem că au fost bărbați, profeți, proroci, cărora le-a fost descoperit mai mult.
Da.
Pentru că ei au putut să poarte mai mult, au reușit să poarte mai mult, au înțeles mai deplin și Dumnezeu i-a folosit ca unelte speciale în descoperirea acestor taine. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut și pe noi părtași de acest har divin să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și la rândul nostru să semănăm acele semințe ale speranței, ale încrederii, ale creșterii spirituale în inima celor de lângă noi, copiii noștri, soți, soție, cei pe care îi iubim, împreună să ne pregătim pentru acel moment când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor. Strigăm așa de bucurie, iată Dumnezeul nostru vine să ne mântuiască, slăvit să fie numele Domnului. Haideți să pășim un pic în discuția noastră de astăzi și să încercăm să descifrăm simbolurile pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a prezentat în pilda greului și a neghinei. Ce simboluri sunt folosite aici? Doamna Rica, vă rog frumos.
Semănătorul este Domnul Iisus Hristos, țarina este lumea și biserica, de asemenea, pentru că cele două categorii de oameni reprezentate de grâu și de neghină, din nefericire, se găsesc și în biserică. Sămânța poate fi cuvântul lui Dumnezeu, dar și fiii împărăției. Sămânța bună reprezintă fiii împărăției, iar sămânța cea rea reprezintă pe fiii celui rău.
Uimitor faptul că într-o lume creată de Dumnezeu desăvârșit, într-o lume în care au fost semănate doar semințe bune, foarte atent alese, foarte atent selectate de semănătorul care a ieșit să semene sămânța, într-o astfel de lume desăvârșită, iată că la un moment dat a apărut neghina. În contextul parabolei, ce reprezintă neghina? De unde a apărut această plantă malefică? Dacă Dumnezeu știa că la un moment dat urma să apară răul în univers, de ce l-a mai lăsat să apară? Nu putea să facă universul așa fără să apară răul, domnule Viorel?
E într-adevăr o întrebare destul de profundă și noi ca oameni să încercăm să explicăm doar în măsura în cât Dumnezeu ne-a revelat lucrul acesta. De ce nu a luat Dumnezeu măsuri cu Lucifer de când a apărut răul în el? Sau altă întrebare, de ce a îngăduit Dumnezeu să îl creeze pe Lucifer știind că el va cădea? Mi-a plăcut un răspuns pe care l-am auzit odată de la cineva și mi s-a părut interesant. Pentru că Dumnezeu este consecvent cu sine însuși. El nu se teme să creeze, chiar dacă știe că ceea ce va crea se va răscura împotriva lui. Că dacă se temea să-l creeze pe diavol, spune, nu-l mai creezi pentru că creează probleme, cam că mai era Dumnezeu cu adevărat. Dumnezeu nu se teme de apariția răului. El are soluție și pentru această problemă și oferă timp suficient ca lucrurile să se poată lămuri, să se poată clarifica, ca tot să convingă că conducerea lui, dragostea lui, modul lui de a coordona lucrurile este cel mai înțelept și la modul absolut. Însă pentru ca diavolul să iasă la iveală caracterul lui, Dumnezeu i-a acordat timp. Dar caracterul lui a ieșit la iveală și iese pe fiecare de ce trece. Ceea ce este caracteristic neghinei.
E superlativul în Dumnezeu te-a îngădui apariția răului în univers.
Și mai este un aspect. Dumnezeu a creat ființele cu capacitatea de liber arbitru, de a alege. Dumnezeu nu a creat niște roboți care să-i seteze și să funcționeze fără să gândească, fără să raționeze. Dumnezeu a creat ființe capacitatea liberă și omul a avut posibilitatea să aleagă. În funcția alegerii lor se concretizează și destinul lor. A ales să rămână lângă Dumnezeu, se vor bucura împreună cu Dumnezeu pe veșnicie. A ales să fie împotriva lui Dumnezeu, rezultatele sunt pe măsura alegerilor.
Și apoi alegerea a lăsat-o necondiționat în mâna ființei create. Nu a determinat alegerea. Am fost sfătuiți de Dumnezeu să facem alegerile bune, corect, dar n-am fost programați.
Da.
Un bine programat este un rău în sine. Ori Dumnezeu nu face treaba aceasta. Niciodată, nici Dumnezeu, nici îngerii cei buni n-au semănat vreo semânță de neghină. Cât de mică ar fi fost, Dumnezeu nu face așa ceva, pentru că este Dumnezeu. Doamna Rica, vă rog.
Mă gândeam la apariția răului și de faptul că Dumnezeu a acționat așa cum a făcut-o. Mulți își pun întrebarea, de ce nu l-a distrus? Atunci când a apărut păcatul, expulzat fără probleme sau să fie distrus, cum spuneam. Pentru că deja în cer el a semănat îndoială și dacă ar fi făcut lucrul acesta, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu îngerii sau cu universul necăzut în păcat care deja privea la această scenă a marii lupte începute, da? Deci nu era momentul să facă așa ceva Dumnezeu. Face lucrul acesta la sfârșit după ce întreg universul este convins că Dumnezeu este drept, că Dumnezeu este adevărat, că Dumnezeu e bun și iubitor, cum ați spus dumneavoastră, nu constrânge și nu distruge răul imediat. Lasă să se vadă consecințele.
Dumnezeu niciodată nu smulge neghina înainte de a ajunge la coacere.
Exact.
Cum vorbeam și în emisiune de data trecută, pentru că smulgând neghina, s-ar putea să fie smulse și firele de grâu. Cred că dacă Dumnezeu ar fi acționat deodată așa în eradicarea răului la începutul lui în univers, aceste semințe sau îndoială în inima altor îngeri ar mai fi răsărit sau ar fi purtat în suflet semințe de îndoială. Ori Dumnezeu nu lucrează așa. Vă rog, vă rog.
Mi-aduc aminte de un citat din cartea Hristosul la Lumii în care zice așa: la cruce, universul întreg s-a lămurit de caracterul diavolului. Acum întrebarea următoare este, dacă s-a lămurit la cruce și toți au fost convinși că diavolul este rău și planul lui, poziția lui nu este cea după voia lui Dumnezeu, de ce nu l-a distrus atunci? Încă mai există și astăzi și mi-a plăcut gândul care inspirația o subliniază. Încă mai erau fațete ale caracterului celui rău să iasă la iveală în decursul anilor care Dumnezeu i-a îngăduit. Și în Apocalipsa capitolul 12 foarte frumos specific acolo lucru. Diavolul știe că mai are puțină vreme, știe că tipul este limitat. Ei, și își dă pe față toată arama lui de răutate, iese la iveală, chiar și în ultimul conflict final care se va declanșa în omenire și noi suntem martori acestui conflict care se vedem pe zi ce trece că se fac planuri ca lumea să meargă într-o direcție. Aici este scopul diavolului de a constrânge omenirea în așa fel încât la venirea lui Iisus Hristos să nu mai fie niciun așteptător al lui. Ei, în ciuda acestui fapt pe care diavolul îl pune în acțiune, Dumnezeu are niște oameni credincioși care cu umilință se supun voinței lui, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos, care prin puterea Duhului Sfânt va traversa cu brio această perioadă critică în care în cei de urmă vor ieși biruitori asupra răului, doar prin Duhul Sfânt.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El, datorită lucrării Lui, niciodată nu rămâne fără martori ai credincioșiei lui Dumnezeu. Și mulțumim că Dumnezeu, în toată știința sa, dar și în iubirea sa, a făcut din noi oamenii martori pentru lucrarea sa. Slăvit să fie numele Domnului! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Slăvit este Domn preamărit, înălțim, să-i dea slavă Lui. El e slăvit pentru veci, preamărit, să-nălțați numele Lui. Dar este Domn, totdeauna El va domni cer și pământ. El e slăvit, este Domn preamărit, înălțit, să-i dea slavă Lui. El e slăvit pentru veci, preamărit, să-nălțați numele Lui. Dar este Domn, totdeauna El va domni cer și pământ.
Această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda, parabola grâului și a neghinei. Discutăm împreună cu domnul Iorel Vasilache, prezbiter în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Matca, și cu doamna Carica Vasilache. An de zile, dumneaei a slujit în departamentul de tineret a bisericii, actualmente predă la școala gimnazială adventistă din Matca. Înainte de a păși în a doua emisiune, aș dori să vă întreb, doamna Rica, ce v-a motivat să faceți această alegere, să lucrați toată viața cu tinerii, cu copiii, să educați, să semănați niște semințe de grâu, sămânță bună, sămânță atent sortată, un cuvânt din partea Domnului, în inima acestor generații, generații de tineri care au crescut sub mâna dumneavoastră și iată acum și într-un cadru specializat. Aceste daruri pe care dumneavoastră le aveți în mod natural, le-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu. Ce v-a motivat pentru treaba aceasta?
Mi-am consacrat viața Domnului din tinerețe și i-am spus Domnului, oriunde mă va chema, eu îl voi sluji. Bineînțeles, Dumnezeu a făcut lucrul acesta și m-a înzestrat cu iubire aparte pentru generația tânără, pentru copii și tineri. M-a înzestrat cu daruri în direcția aceasta, pentru că am avut și talentul muzical, deci sunt dirijor de cor, așa încât am putut să strâng pe tineri pe linia aceasta muzicală și nu numai. Mi-a plăcut și arta aceasta literară, prin programele pe care le-am pregătit pentru tineri și pentru biserică. M-am implicat cu tinerii în diverse proiecte, însă la un moment dat alții au văzut acest dar și m-au sfătuit să merg puțin mai departe. Și am îmbrățișat cariera aceasta de profesor, pentru că m-am văzut atașată de generația tânără. Iubesc această categorie de oameni, copii și tineri, și m-am dedicat slujirii lor.
Nu știu, aveți niște secrete care nu vreți să ne le spuneți, dar uitați-vă un pic, copiii crescuți în biserică, temători de Dumnezeu, aproape de familie, realizați din punct de vedere social, lucrează foarte bine, binecuvântat să fie numele Domnului, să vă trăiască, dar care sunt aceste secrete de puneți în tineri, de vă iubesc așa, parcă strângeți pe lângă dumneavoastră ca o mamă și îi sfătuiți și îi ajutați și cred că de multe ori au venit și s-au confesat, v-au întrebat, v-au cerut sfaturi. Cred că e vorba și de multă rugăciune și cred că este vorba și de multe lacrime, așa, mai pe după casă, mai pe după șifoner, ca să nu vă vadă ceilalți.
Da, așa este. Deci nu ne putem atribui această lucrare. Dumnezeu cheamă pe om. Am fost un reprezentant între Dumnezeu și copii și sunt, la ora actuală, la fel. Am susținut în rugăciune pe tineri la general sau cazuri excepționale, de câte ori am știut lucrul acesta, deci am petrecut timp cu Dumnezeu în rugăciune. Lucrul acesta îl fac și acum la școală, ca profesor. În fiecare zi mă rog pentru copiii școlii și mai ales pentru acei care creează anumite probleme sau anumite dependențe. Fac lucrul acesta cu toată inima. Dincolo de asta, copiii sunt foarte ageri și imediat își dau seama dacă un om, un profesor, să zic, sau un lider din biserică îi iubesc sau nu. Întotdeauna am căutat să devin un om de-al lor, să intru în viața lor, să intru în problemele lor, să mă apropii de ei și ei au văzut că le doresc binele. Acesta este un aspect. Legat de felul meu de a fi, sunt puțin glumeață și am observat că ține lucrul acesta la copii. Deci copiii n-au nevoie de un om neapărat cu o față lungă, trasă, cât de un om zâmbitor și un om care pune mâna pe umărul lor și le zice, hai să discutăm, hai că putem rezolva împreună cu Dumnezeu lucrul acesta. Încerc să-i ajut să iasă de acolo și să cumva să capete o altă experiență deosebită cu Dumnezeu.
De fapt, asta înseamnă a semăna semințe alese, semințe bune, atent sortate în inima copiilor noștri, în ogorul Evangheliei. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze această slujire și bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze întreaga familie și pe copiii dumneavoastră. Și să ne vedem în acea măreață zi, să ne vedem atunci împreună cu toți cei credincioși pe meleagurile cerului. Pentru a ne întoarce un pic la discuția noastră despre pilda grâului și a neghinei, vreau să vă întreb, domnule Viorel, credeți că Tatăl nostru Ceresc ne-a lăsat așa, fără un îndreptar, fără un îndrumar în ceea ce înseamnă cunoașterea voinței sale divine? De unde putem ști noi, într-o lume în care, iată că nelegiuirea sau neghina explodează peste tot, lucrurile sunt atât de amestecate încât aproape nu-ți dai seama dacă n-ai o discernere între bine și rău, ne-a lăsat Dumnezeu fără un îndreptar, fără a cunoaște, fără să ne spună, fără să ne avertizeze dinainte, fără așa să ne dea niște caracteristici foarte clare, domnule, ăsta este grâu, o sămânță bună și asta este neghină, o sămânță a satanei. Ce direcție sau cum ne îndrumă Dumnezeu pe cărarea credinței?
Bineînțeles că Dumnezeu, care este atot știutor, a prevăzut că diavolul va semăna neghină din plin în omenire și Dumnezeu a luat măsuri, chiar mai dinainte, ca să poată contracara acțiunile lui, planurile lui. Și, într-adevăr, măsura sau îndreptarul sau elementul pe care Dumnezeu l-a folosit în mod principal pentru a putea demasca și a ne împotrivi răului este cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este revelația descoperită a lui Dumnezeu sau scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către noi oamenii și prin cuvântul lui Dumnezeu noi putem descoperi dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, planul de salvare a lui Dumnezeu, dar descoperim acțiunile și vicleșugurile vrăjmașului cu care caută să ne prindă în capcană. Și atunci acest cuvânt devine normă de conducere, de ghidare, pe care ne putem orienta pentru a face față provocărilor care suntem asaltați. Și apoi, un alt aspect, pe lângă Cuvântul Dumnezeu, este lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre, care joacă un rol important de a face deosebirea dintre adevăr și rătăcire, dintre ce este fals și ce este adevărat, ce este bun și ce este rău.
Ne-a lăsat Dumnezeu la latitudinea noastră să interpretăm cuvântul Domnului așa după cum ne s-ar părea nouă, poate pe undeva să mai ajustăm un pic, să mai modificăm un pic, pentru că nu prea ne place. Știți că inimilor firești nu le plac lucrurile duhovnicești. Ne-a dat dreptul acesta Dumnezeu? Ne-a lăsat pe noi să interpretăm? Sau în dreptul cuvântului Dumnezeu mai bine studiem mai adânc ca să pricepem voia Domnului?
Exact. Biblia este propriul ei interpret. Adică un pasaj care nu îl înțelegem atât de bine într-un anumit loc, îl găsim explicat în altă parte. Și apoi găsim câteva aspecte în cuvântul lui Dumnezeu foarte bine punctate, atât la începutul Bibliei, chiar la centrul Bibliei și la sfârșitul Bibliei. Noi ca oameni nu avem voie să scoatem nimic din cuvântul Dumnezeu și nu avem voie să adăugăm ceva la cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu este complet, este desăvârșit, este întreg. Noi doar suntem chemați să-l luăm ca atare, așa cum este descoperit, și el devine norma noastră de conducere în toate aspectele vieții.
Avem versetul foarte frumos, a doua Petru 1:19, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Deci omul trebuie să ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Și apoi aceste versete sunt foarte multe. Dacă ne gândim la Psalmul 119, da, 105, Proverbele 6:23, căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat fără o asistență divină pe parcursul vieții noastre. Ne-a arătat clar ceea ce este bine și sănătos pentru creșterea noastră spirituală.
Da, este foarte interesant ce a subliniat dumneavoastră, pentru că însă și Domnul Hristos spunea ucenicilor, ceea ce ați păit cu mâinile voastre, ce ați văzut cu ochii voștri, aceea să vestiți, spune, dar mai puternic decât ceea ce ați văzut voi, este cuvântul prorociei. Ceea ce Dumnezeu a prezis în trecut s-a împlinit cu exactitate la momentul în care a trebuit să se împlinească lucrul acela. Și avem profeții care s-au împlinit legate de prima venire a Domnului Iisus Hristos, s-au împlinit cu exactitate la împlinirea vremii a venit Hristos. Profeții care vorbesc despre vremea sfârșitului, care unele s-au împlinit și altele sunt în curs de împlinire. Și mulțumim lui Dumnezeu că acest cuvânt al lui Dumnezeu, care, cuvântul prorociei, care a fost prezis mai dinainte și se împlinește la literă, e o dovadă foarte puternică de a ne încrede în cuvântul lui Dumnezeu, că este o autoritate supremă și ne putem baza pe ceea ce spune Dumnezeu.
În această descoperire a lui Dumnezeu față de noi oamenii, și aș dori să vă întreb, doamna Rica, ce rost au poruncile lui Dumnezeu? În acest background, cuvântul lui Dumnezeu, toată revelația divină, transmisă după nevoi speciale, în ocazii speciale, după timpuri speciale, în perioade istorice diferite de la una la alta, totuși rămâne așa ca un memorial de aducere aminte cele 10 porunci. Mă gândesc la textul din Leviticul, capitolul 22, versetul 31, să păziți poruncile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul. A fost nevoie de un reper așa foarte strict, foarte stabil, foarte clar, pentru ca aceste lucruri care se mișcă să aibă o referință la un așa zice Domnul?
Sigur că da. Poruncile lui Dumnezeu au avut întotdeauna o continuitate din moment ce Dumnezeu este autorul legii lui și reprezintă autoritatea supremă, pe de o parte, iar pe de altă parte reprezintă expresia iubirii lui Dumnezeu. Eu sunt uimită cu mulți oameni în societate când stau de vorbă cu ei, spun, nu mai este valabilă legea, dar dacă nu ar mai fi valabilă și am dat la o parte legea, ce s-ar întâmpla în societatea noastră? Deci oamenii vorbesc de o dare de o parte a legii lui Dumnezeu. Iar când stai de vorbă mai apropiat, își dau seama că de fapt este imposibil lucrul acesta, căci legea lui Dumnezeu pătrunde în toate acțiunile vieții. legea lui Dumnezeu pătrunde în familie, pătrunde în biserică, pătrunde în școală, în societate. Legea lui Dumnezeu este forul superior de care orice om ascultă. Este din veșnicii și va merge până în veșnicii.
Da, este un eșalon de referință, vă rog.
Este un eșalon de referință și, în mod deosebit, generația de astăzi, ca un om care în fiecare zi, cum vă spuneam, interacționez cu elevii, îmi dau seama că li lipsește lucrul acesta. Elevii au nevoie tot mai mult să audă despre acest dreptar al lui Dumnezeu, legea celor 10 porunci. Pentru că în legea celor 10 porunci găsim iubirea față de Dumnezeu în primele porunci și iubirea față de aproapele în celelalte 6 porunci. Deci este foarte important ca generația tânără să înțeleagă legea lui Dumnezeu și să se subordoneze ca atare.
Cum vom reuși noi ca părinți, cum putem să ne protejăm copiii de influențele destrugătoare ale vrăjmașului care seamănă neghină? Iată, cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu sunt acele semințe de grâu și ai garanția că e un grâu atent selectat pentru că este oferit de Dumnezeu pentru binele copiilor lui Dumnezeu. De fapt, nu pentru binele copiilor doar, pentru binele copiilor lui Dumnezeu, ci pentru binele întregii societăți. Cum ne putem feri copiii de influențele distrugătoare ale vrășmașului care în mod tainic seamănă nechină. Te străduiești ca copilul tău să crească bine, limitezi accesul la telefon, limitezi accesul la programe, social media sau altceva, te rogi pentru el, îl iei, te duci prin parc, îl sfătuiești. Și de unde prinde, auzi niște cuvinte sau niște obiceiuri sau vezi acolo niște semințe care încep să încolțească în el, de îți strânge inima și te rogi încă o dată mai cu putere înaintea lui Dumnezeu să-l ferească Dumnezeu de acest val de rău al societății. Ce ar putea, ce ar trebui, cum ar putea părinții să procedeze să-și ferească copiii?
Nu este ușor să oprim acest val și cred că nu stă în puterea noastră, doar cu ajutorul lui Dumnezeu se poate face ceva, doar Dumnezeu intervine să salveze generația tânără. Eu am citit o statistică alarmantă, deci la ora actuală educația a fost preluată, nu mai este dată de părinți sau să zic de școală, de biserică, deoarece influența de grup a devenit tot mai puternică și citeam undeva că mass media este cea care educă la ora actuală generația tânără și dacă s-a ajuns aici este foarte primejdios și foarte periculos. Ce poate să facă un părinte al secolului nostru care este atât de antrenat în lucrurile zilnice, angajat în viața aceasta cotidiană? Și aici chiar vreau să subliniez, indiferent cât suntem de ocupați, indiferent cât alergăm, e pericolul să punem mai mult accent decât pe familie, decât pe educația copiilor din familie. E un pericol și aici. Primordial este timpul pe care trebuie să-l petrec cu copiii mei în familie, mai important ca orice. Dacă facem lucrul acesta, mai ales în primii ani, șansa este mult mai mare ca mai târziu când apare acea influență de care vorbeam externă sau influența de grup a altor colegi, copii. Șansa este copilul să rămână pe picioarele lui. Un copil în care s-a investit de mic, în care părinții și-au luat timp și au stat împreună cu el, i-au vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, s-au rugat cu el, l-au adus regulat la biserică, au avut o relație de suflet, de prietenie, încât copilul să aibă mare încredere în părinții lui. Șansa ca acest copil să rămână lângă Dumnezeu este mult mai mare. Avem un timp când putem să o facem și apoi regretăm dacă n-am făcut-o.
Ce frumos spune și versetul acesta din Proverbele 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va fi mare, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să străjim creșterea copiilor noștri prin acele sfaturi care sunt pentru slava Domnului. Vă rog, frate Fiorel.
Vreau să subliniez o idee din ceea ce s-a spus și foarte frumos a subliniat, cum putem proteja copiii, pe lângă faptul că le explicăm, dar în primul rând le suntem model, le suntem exemplu, îi văd la noi, dacă noi studiem Scriptura, îi vede dacă tata sau mama studiază Scriptura, se roagă, prin influența aceasta îi putem atașa uite, putem îndruma, da, către Dumnezeu prin faptul că le suntem exemplu. Apoi, aici se cere multă rugăciune, multă veghere, mult timp de a sta de vorbă cu ei, de a asculta și pe cele bune, dar și pe cele rele pe care le fac. Să iei timp să-i asculți și să-i înțelegi. Și apoi, un alt rol important îl mai joacă și biserica. Să știți că a găsi mentori credincioși care se apleacă asupra copilor, asupra tinerilor și a-i dau un sfat pe lângă părinți. Pentru că copiii zic așa, da, voi ca părinți, asta e mentalitatea voastră, așa gândiți voi, mai gândește și cineva ca voi? Dacă vine și din biserică un frate sau o soră și spune, măi copii, măi băieți, uite, asta este drumul, așa este bine, așa este frumos, atunci înțelege că nu e doar gândirea părintelui, îi dă seama că e voința lui Dumnezeu care gândesc și alții la fel. Și în felul acesta noi trebuie să formăm o echipă în educarea copilului. Nu trebuie să lăsați doar pe părinți. Prima responsabilitate este a lor, într-adevăr. Biserica are și rolul ei de a fi mentor pentru ei. Școala, nu mai zic, are și a parte ei de a completa și cu toții formăm un nucleu pentru a ne forma copiii pentru Împărăția Lui Dumnezeu.
Și în același timp avem o responsabilitate față de Dumnezeu și față de copiii noștri. Mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală și apoi ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola grâului și a neghinei și aș dori pentru ultima parte a emisiunii să ne oprim câteva momente asupra acestui moment în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbește despre sfârșitul veacului, când neghina va fi strânsă în snop și aruncat în foc, iar grâul va fi pus în hambar. Ce înseamnă acest hambar unde este adunat grâul și în același timp de ce ne ghinăm foc? N-ar putea și ea să fie pe acolo, pe undeva, faci ceva din ea, se poate face ceva bun cu neghina? Sunt mulți oameni care numesc răul bine și binele rău. Credeți că răul poate să fie așa înveșmântat în haine bune și să-și schimbe aparența, sau răul este rău până la capăt? Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
Într-adevăr, răul este rău până la capăt, dar în prima fază răul se aseamănă cu binele. Așa pare, se aseamănă, dar e ascuns, răul e ascuns și e mai periculos decât o buruiană într-o cultură, decât neghina în cultura de grâu. De ce? Pentru că îți dai seama, o fi grâu sau neghină, ce o fi oare? Dar când sunt lăsate până la seceriș să se coacă, atunci se vede rezultatul, dar în prima fază este foarte periculoasă. Noi trăim într-o această lume și exact cum a procedat diavolul la început ca să înșele pe Adam și Eva, a amestecat adevărul cu minciuna și a prins. La fel face și astăzi. Și în lumea religioasă de asemenea, oamenii sunt mulțumiți dacă o parte din adevăr le este prezentat și dacă cealaltă parte este amestecată cu idei omenești, cu obiceiuri lumești, cu falsități. Oamenii zic, dacă e ceva bun aici, înseamnă că merge. Dar Satana vrea să înșele pe oameni amestecând adevărul cu rătăcirea. Ei, parabola vrea scoate în evidență că amândouă nu merg până la sfârșit în felul acesta, ci vine o zi când se clarifică, se coace și grâul, se coace și neghina. Și fiecare are un destin. Grâul este strâns pentru grânar, neghina este strânsă pentru foc. Noi suntem aceia care decidem astăzi în ce categorie vrem să facem parte. Vrem să fim în grânarul lui Dumnezeu, atunci adoptăm acel caracter al Domnului Iisus Hristos. Fie în comportament, fie în vorbire, fie în gândire, fie în modul cum desfășurăm o afacere, fie în modul cum relaționăm cu oamenii. Toate acestea vorbesc despre calitățile lui Hristos sau despre viciile celui rău, în modul cum ne raportăm. Și finalul va fi după alegerea pe care o face.
Am auzit pe mulți oameni că trebuie să-și cumpere lemne pentru foc pentru iarnă. Am auzit pe mulți oameni că trebuie să-și cumpere cărbuni pentru iarnă. Am auzit pe mulți oameni că și-ar dori să-și pună deoparte o rezervă de motorină, pentru că au un mecanism, au o centrală care funcționează pe motorină. Dar n-am auzit pe nimeni că strânge neghină pentru că să aibă la ce să se încălzească iarna. Cei care încearcă să se încălzească la neghina acestei lumi fac o greșeală catastrofală pentru viața lor, pentru că neghina nu e bună de nimic, decât de un foc care trebuie să o curățe odată pentru totdeauna la sfârșitul veacului. Cei care încearcă să amestece grâul cu neghina sau neghina cu grâul, să zică că în parte e bun, în parte e rău, fac o lucrare străină de Dumnezeu, fac o lucrare care aduce ca rezultate pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Doamne ferește, Doamne ferește de astfel de situații. Cumva, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră să ofere câte un sfat pentru tânăra generație, pentru acei copii și pentru acei tineri care poate stau încă în cumpănă, nu știu să aleagă binele. Aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră să sfătuiți, sunt mulți tineri care ne ascultă la această emisiune, sau dacă aveți un cuvânt pentru părinți, ce să facă părinții, ca și concluzie pentru emisiunea de astăzi. Pe rând, doamna Rica și apoi domnul Viorel, haideți să mănânchem așa un buchet frumos de sfaturi pentru încheierea emisiunii.
Chiar săptămâna trecută, în cadrul unui devoțional pe care l-am susținut în fața elevilor, am desenat la tablă două drumuri și la un moment dat am explicat că pe fiecare drum sunt niște valori. Fie valorile veșnice ale împărăției lui Dumnezeu, și am spus respect, iubire, cinste, omenie, hărnicie. Am presărat valori așa pe drumul acela și am presărat pe drumul celălalt niște vicii, să zic așa, printre care am zis dependență de telefon, știu eu, violență, cuvinte inadecvate în viața unui creștin și așa mai departe. Și apoi le-am zis, copii, fiecare drum la sfârșit are finalul lui. Aș vrea să acum să vă spun care e finalul. Și, de fapt, l-am discutat împreună cu ei. Ce ne așteaptă la finalul unui drum este exact ceea ce ne-a spus parabola aceasta. vom fi strânși în grânarul lui Dumnezeu. Și invers, dincolo, sunt alte consecințe și le spuneam, nu aș dori nimănui ca să fie pierdut. Deci apelul meu este pentru generația tânără să ia Biblia și să o studieze cum n-a mai făcut-o niciodată. Aceasta este salvarea pentru generația de astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu văd un alt secret. Cuvântul lui Dumnezeu care îndrumă spre Dumnezeu și generația aceasta își va schimba traiectoria dacă va face acest aspect. Iar pentru părinți, să-și ia timp de calitate în fiecare zi să petreacă cu copiii. Chiar dacă sunt mici, chiar dacă sunt mari, nu contează. Ia-ți copilul lângă tine, stai de vorbă cu el, să vadă cât de mult îți pasă de viața lui, de viața aceasta și de veșnicie. Copilul va simți cât de interesat ești de viața lui. Copilul îți va simți căldura, îți va simți dragostea și într-o bună zi va căuta să răsplătească această dragoste. Deci prioritatea vieții noastre să fie salvarea copiilor noștri.
Până la urmă e speranța de viitor, nădejdea din sufletul nostru. De aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putere să semănăm aceste semințe bune, frumoase, grâul sănătos, care să aducă rod și în inima lor. Domnule Viorel?
Stau și mă gândesc că poate că sunt părinți care s-au descurajat, care au ajuns la capătul puterilor și au zis, ce pot să mai fac pentru copiii mei? Se mai poate face ceva? Sau poate sunt copii care zic, eu am ajuns prea departe, nu mai există posibilitate de întoarcere. Vreau să subliniez sau vreau să spun, potrivit cuvântul lui Dumnezeu, că noi avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu care poate șterge trecutul, care poate ierta, numai noi să fim dispuși să aruncăm asupra Lui toate puverile noastre și spun eu, dispus să le poarte pe toate. Apoi, acelor părinți care sunt descurajați și după ani de zile de rugăciune, de discuții, de efort, nu văd rezultate, să nu renunțe în a se ruga mai departe. Pentru că vine o zi când tot efortul depus va fi răsplătit. Chiar dacă nu vor avea parte să vadă răsplata pe pământul acesta, e posibil să vadă în împărăția lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o experiență scurtă de bunicul meu. Bunica având la credință înaintea bunicului. Și ani de zile s-a rugat bunica de, haide-mă, vino și tu, vino și tu. Și a ezitat. Și bunica a închis ochii, a adormit și n-a mai văzut pe bunicul venind la credință. În ziua când a avut loc înmormântarea și a îngropat-o pe bunica, a luat decizia bunicul ca următoarea sâmbătă să vină la biserică. Și a fost așa de consecutiv și așa de hotărât încât a mai durat încă vreo 20 de ani de zile, nu a încetat să lipsească și s-a predat viața cu totul mâna lui Dumnezeu. Și stau și mă gândesc ce bucurie va avea bunica când va vedea pe bunicul în împărăția lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să încetăm să ne rugăm, chiar dacă închidem ochii, pentru că Dumnezeu poate lucra și în urma noastră, poate lucra în viața copiilor noștri. Niciodată nu este prea târziu.
Slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. El este Dumnezeu și Dumnezeu știe bine ce face și rânduiește totul pentru binele copiilor săi. Oameni buni, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră astăzi în cadrul emisiunii Cuvinte cu Har. Ne-ați înnobilat emisiunea. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, familia să vă fie binecuvântată, copiii și slujirea în mijlocul bisericii.
Vă mulțumim frumos
pentru invitație și vă dorim de asemenea multă binecuvântare în această acțiune pe care o aveți frumoasă.
Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți. Stimați ascultători, din toată inima, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute, iată, ne-ați primit din nou în casele voastre. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!